U današnjem indeksu istražujemo koji su najčešći uzroci korupcije u obrazovanju. Da li je razvijena svijest studenata o ovom problemu i da li su oni upoznati sa svojim pravima i obavezama? Više od polovine akreditovanih fakulteta u Srbiji ne ispunjava osnovni preduslov za uspješan rad obrazovne institucije, a to je transparentnost. Rezultati istraživanja Boša pokazuju da mnogi fakulteti ne poštuju čak ni zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, minimum standarda transparentnosti. Iako se ni ovaj minimum ne poštuje, da li onda možemo da očekujemo da se drugi zakoni poštuju od strane fakulteta? Ostanite uz Indeks.
INTKS 202.
Oh,
razvoj obrazovanja Beogradske otvorene škole uz podršku Olof Palme centra realizuje inicijativu za odgovornije univerzitete u Srbiji, što je ujedno i naziv projekta. Cilj inicijative je sprečavanje korupcije na univerzitetima. I odmah da razjasnimo neke stvari, oni nisu u mogućnosti, niti bi trebalo oni time da se bave, dakle oni ne mogu da rešavaju pojedinačne slučajeve korupcije. Za to su zadužene državne institucije i agencije za borbu protiv korupcije. Oni su samo želeli da ovim projektom ukažu na moguće uzroke koji dovode do pojave korupcije na univerzitetima i da ponude neka eventualna rešenja kako bi se korupcija svela na neki najmanji mogući nivo. Projekat u okviru ove inicijative je istraživanje transparentnosti, odnosno javnosti rada fakulteta. Rezultati su naravno loši i većina fakulteta ne poštuje čak ni zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Mihajlo Gajić iz Beogradske otvorene škole je objasnio kako je vršeno ovo istraživanje i na kom uzorku.
Istraživanje o transparentnosti rada fakulteta je sprovedeno prvi put 2013. godine u Srbiji na uzorku od 140 tada akreditovanih fakulteta. Dakle, svi fakulteti koji su u tom trenutku dobili akreditaciju od državnih organa, znači od komisije za akreditaciju, su bili uzeti u razmatranje. Prvo je napravljena lista od 30 dokumenata za koje smo metodologijom utvrdili da su bitni za javnost, studente, njihove roditelje, ostale aktere u visokom obrazovanju, na kraju krajeva i poreske obveznike koji finansiraju veliki deo sistema visokog obrazovanja. Prvi korak je bio da se ustanovi da li se ti podaci i dokumenti nalaze na sajtu fakulteta. Ukoliko nisu, onda su poslati zvanični zahtevi za pristup informacijama javnog značaja poštom adresirano na dekane fakulteta. Po isteku zakonskog roka za postupanje po tim zahtevima, sastavljen je novi zahtev koji je poslat onda mailom na sve adrese koje su mogle da se nađe na sajtu fakulteta. Dakle, mi smo već bili ustanovili da veliki broj fakulteta ima lošu komunikaciju unutar samog sistema. Dakle, neko primi poštu, ali ona se zagubi negde. Čak smo dobijali prilično komične odgovore uprave fakulteta zašto nisu odgovorili na zahtev, iako je to njihova zakonska dužnost, da se to zagubilo negde u papirologiji, da je bivši dekan koji je predavao dužnost novom dekanu, kao što je bilo slučajnog fakulteta u Nišu, nije to preneo dalje i tako dalje. Dakle, poslati su u trećem koraku novi zahtevi i na kraju je sve to zabeleženo. Na osnovu nivoa transparentnosti, dakle, najveći nivo transparentnosti ako se nešto nalazi na sajtu, najmanji nivo transparentnosti ako se ne nalazi na sajtu, a nije odgovoreno na zahtev, ni jedan ni drugi koji su poslati fakultetu, su same institucije dobijale broj bodova. Ti bodovi su kasnije podeljeni na nivo školskih ocena od 1 do 5, tako da se na svakih 20% bodova povećavala jedna školska ocena. Tako da taj sistem ocenjivanja je bio jako blag i opet nijedna visokoškolska institucija, to jest nijedan fakultet nije dobio ocenu 5 transparentnosti, a 82 od fakulteta od tih 140 su dobijali jedinice. Dakle, na taj način smo mi prvi put procenili koliki je nivo transparentnosti fakulteta u Srbiji. Nažalost, rezultati su bili jako loši.
A zašto je javnost poslovanja fakulteta bitna i da li na ovaj način, dakle, kada bi svaki fakultet poštovao javnost, kada bi informacije koje su od značaja za javnost bile dostupne isto toj javnosti, da li bi se onda eventualno smanjio nivo korupcije?
U sistemu gdje nema dovoljno informacija, moguće je da svaka problematična radnja. Korupcija je jedna od endemska pojava u srpskom društvu. Mogli bi zapravo da kažemo da koji god sistem društva pogledamo, u manjem ili većoj meri je korupcija njemu prisutna, pa je tako to i slučaj sa visokim obrazovanjem. Prema istraživanju koje je Beogradska otvorena škola radila godinu dana pre tog naše prvog projekta, dakle tokom 2012. godine, 10% anketiranih studenata Beogradskog univerziteta je reklo da je imalo direktan kontakt sa korupcijom, dakle da su oni dali mito ili da su prisustvovali tome da neko uradi. Sad ako pogledamo te neke teorije korupcije, jedna od njih kaže da nivo zavisi od nekoliko varijabli, a to su moć diskrecionog odlučivanja, koja je dosta visoka u sistemu visokog obrazovanja, dakle nju nismo mogli da utičemo. Drugi sistem je nivo odgovornosti i transparentnosti. Što je veća transparentnost nekog sistema, lakše je videti šta se u njemu radi. Dakle, viša transparentnost smanjuje prilike i mogućnosti za pojave koruptivnih radnji. Dakle, mi smo iz tog razloga rešili da istražimo, da vidimo koliko zapravo je sistem transparentan i na koji način to stanje može da se unapredi. Sa druge strane, u sistemu gde se ne zna niko pije, niko plaća, sve je moguće. Dakle, vrlo lako je skidati odgovornost sa sebe, uprave fakulteta mogu da vrlo lako odgovornost prebace na ministarstvo, ministarstvo može da prebaci na druge institucije, na primjer na Nacionalni savez visokog obrazovanja ili konferenciju univerziteta. Univerziteti također mogu da operu ruke i da kažu da je neki problem stvar fakulteta i tako dalje. Na kraju, takvom sistemu ne može doći do poboljšanja reformi koje mogu da poprave stanje. Zato jer smo mi transparentnost videli kao jedan od zaista bitnih elemenata koji mogu da promene sistem. Dakle, nije potrebno samo staviti dobre ljude da rade dobre stvari, nego sistem treba biti takav da i loše ljude rade dobre stvari jer će to njima biti u interesu.
Nikša je poslao poruku, uspećemo ako mi to postane mit. Vaš komentar šaljite na broj telefona 064-0-202-200. Slušate Novi indeks 202, govorimo o javnom poslovanju fakulteta. I ovo istraživanje je obuhvatilo dokumente koji regulišu rad fakulteta, financije, prava i obaveze studenata. Dakle, to su dokumenti u kojima su sadržane informacije za koje je procenjeno da su od najvećeg interesa kako za studente, tako za njihove porodice, poreske obveznike ili nas širu javnost. E sada, koje informacije fakulteti nisu imali problem da dele, a do kojih je bilo najteže doći? Na pitanje dalje odgovara Mihajlo Gajić iz Boš.
Gotovo polovina fakulteta nije uopšte odgovorila na naše zahteve o pristupu informacijama javnog značaja. Svaki od njih je dobio taj zahtev najmanje dva puta, dakle jedan put poštom, drugi put mailom. Među privatnim fakultetima postoji nešto veći procenat onih koji su odgovarali na zahteve, ali na takav način da nisu davali sve informacije ili su javljali da oni ne žele ili ne mogu da daju te informacije, dakle da je takva politika kuće. S druge strane, među državnim fakultetima je veći procenat onih koji uopšte nisu odgovarali na zahteve, dakle samo su ga ignorisali.
A koji fakultet je dobio najlošiju ocenu, koji je dobio najbolju ocenu i da li postoji razlika u poslovanju između državnih i privatnih fakulteta?
U nekom proseku fakulteti iz Beograda stoje bolje nego fakulteti iz ostatka zemlje. Privatni fakulteti su znatno loši od proseka. Od privatnih fakulteta, nijedan od fakulteta Univerziteta Alfa nema veće ocene od jedinice. Takođe, veliki broj fakulteta Univerziteta Negotin i Sigridunum ima jedinice. Međutim, među njima ima i dobri fakultete. Recimo, Fakultet za menadžment u Zaječaru Megatrenda, kao i Fakultet za digitalne umetnosti s istog univerziteta imaju trojke, kao i recimo Pravni fakultet Univerziteta Union ili Poslovni fakultet u Valjevu Univerziteta Singinunom. Od državnih fakulteta najbolji su, a zapravo i najbolji fakultet u celom istraživanju, je bio Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu s ocenom 4. Jako dobro je bio rangen recimo Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i Pravni fakultet u Novom Sadu.
Slušajte Novi indeks 202 i dalje pričamo o tome da li su fakulteti dovoljno javni u svom poslovanju, dakle da li oni imaju problem da dele informacije, odnosno ne problem, nego da li ovaj dele informacije sa studentima i svim zainteresovanim stranama. E sada, u nekom idealnom slučaju, student koji nije dobio informaciju koju je želeo, a ta informacija je od javnog značaja, on bi mogao da se obrati povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. I onda bi trajala procedura koja, recimo, traje 15 dana, posle toga fakultet ima, može da produži rok jedno 25 dana da odgovori na tu molbu. Dakle, poverenik može praktično da pokrene postupak u ime studenta i fakultet onda ima neki zadati rok da odgovori na taj zahtev. Međutim, to je naravno idealna situacija. U realnosti, prosječan student niti je u mogućnosti, niti ima vremena da se bavi time, zato što možemo pretpostaviti da neke informacije kojih se tiču, da im one trebaju u određenom periodu, prosto nemaju vremena da čekaju da se čitav taj proces završi. Tako da, sa mnom sada u studiju Ksenija Radović. Ksenija pokušala da istraži koliko su u praksi fakulteti raspoloženi za saradnju, dakle da li je teško doći do informacija. Ksenija, koji su fakulteti u pitanju?
Ekonomski fakultet, fakultet političkih nauka, mašinski fakultet, poljoprivredni i, ako sam već pomenula, i Univerzitet Singiduno.
Nisi. Studenti koje informacije najčešće traže, a fakultet im ne odgovara na te zahteve?
Pa njih zanimaju različite informacije, ali uglavnom je to raspored ispita ili termin konsultacija nekih profesora ili u nekim slučajevima i koja dokumentacija im je potrebna za upis, šta im je sve potrebno, tako da uglavnom su studenti nezadovoljni. Pogotovo na ekonomskom fakultetu, gde se, na primer, informacije koje se nalaze na internet stranici ekonomskog fakulteta ne poklapaju sa pravim informacijama. Naprimjer, ako neki student želi da ode na konsultacije kod nekog profesora i on može da na sajtu ekonomskog fakulteta pogleda vreme kada je on na fakultetu, ali često će se desiti da zapravo profesor uopšte neće biti tada na fakultetu.
Inače, studenti možda ne znaju, ali njihova školarina pokriva praktično i te konsultacije i časove vežbi, tako da oni u principu ako su već platili te konsultacije, a nema profesora koji će da ih održi, po nekoj logici oni bi mogli da traže, mislim, to se naravno ne bi u realnosti desilo, ali njihove pare bi onda trebalo budu vraćene s obzirom da oni nisu dobili uslugu koju su platili.
Pa ja mislim da bi to bila idealna situacija, ali isto tako i nerealna. Naprimer, u poljoprivrednom fakultetu su studenti uglavnom zadovoljni, iako i oni imaju neke zamerke, a evo sada mogu da govorim iz ličnog iskustva, pošto studiram fakultet političkih nauka, da na primer smo imali rok za prijavu ispita, ali da i dalje nije izašao raspored svih ispita, tako da smo morali da prijavimo ispite pre nego što su izašli rasporedi određenih ispita i zvala sam i studentsku službu, ali oni nisu imali informaciju zato što im i dalje profesor nije dostavio datum kada će se održati polaganje. A ja mislim da je tamo najveći problem što samo dve žene rade u studentskoj službi za osnovne studije i oni imaju, da kažem, obiman posao. Jednostavno nisu u mogućnosti da postignu da odrade sve i da odgovore na sve zahteve studenta.
Da, i Mihajlo Gajić iz Boša je rekao da bi poslanje fakulteta dosta olakšala dostupnost informacija na sajtu fakulteta, s obzirom da danas to svakako nije prepreka.
Pa da, na primjer, kada sam razgovarala sa studentima privatnog fakulteta Singidunum, mogu da kažem da su oni ipak zadovoljni jer za te pare koje plate i koje su velike ipak dobiju uslugu koju očekuju. Znači da su im apsolutno dostupne sve informacije, pogotovo da im je i ažuran sajt i da jednostavno nemaju nikakvih ni problema ni zamerki.
Ako vi imate neki od ovih problema, 064-0200-220, Ksenija, hvala ti. A u nastavku ćemo da čujemo koja su još prava studenata, ona prava za koja možda niste znali da su vaše. We'll be right back. 2. Jedan od pravilnika, odnosno jedan od dokumenata o kojima smo pričali je i pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju studenata. Dakle, on sadrži sve informacije koje se tiču polaganja ispita, predispitnih obaveza, kriterijuma ocenjivanja i tako dalje. Dakle, sve informacije sa kojima student mora da bude upoznat, da se ne bi desilo da, na primjer, na ispitu njegova ocena ili to da li će on proći na ispitu ili neće, zavisi od raspoloženja profesora, ne od njegovog znanja. Takođe, na primjer, ovaj pravilnik propisuje da polaganje ispita u kabinetu bez prisustva svedoka je nemoguće i studenti moraju da budu upoznati sa pravilnikom da bi mogli da ukažu na njegovo eventualno nepoštovanje, naravno. Univerzitet inače bi trebalo da ga donese, dakle univerzitet u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i tako dalje, ali naravno postoje izuzeci.
Postoje različite prakse vezano za takav dokument. U većini slučajeva je to dokument univerzitetskog karaktera. Dakle, univerzitet u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu donesu taj dokument koji bi trebao da se primeni ovde na svim fakulteta njegovim članicama. Međutim, neki od fakulteta imaju i svoje druga pravila studiranja i polaganja ispita. Negde je to opisano u statutu fakulteta, negde u posebnom fakultetskom pravilniku o polaganju ispita. Tako da zaista postoje različite prakse. Međutim, ono što je problematično je što većina fakulteta nema takav dokument na svom sajtu. Dakle, da studenti, ukoliko žele da saznaju koje su njihova prava i obaveze vezano za polaganje ispita, moraju to da urede tako što će posetiti sajt univerziteta. Znamo da oni nisu pretjerano sadržani. Veliki broj studenta niti zna da može da nađe tamo tu informaciju, niti da im je ona zaista potrebna.
Još jedan od dokumenta koji je bitan je i oni koji se tiče specifikacije školarine. On je posebno bitan, mislim, naravno za studenta, ali i za njihove porodice. To znači da student mora da bude upoznan sa time zašto plaća školarinu i šta on tačno plaća, odnosno koje usluge on dobija time što je platio školarinu, koja naravno ni na jednom univerzitetu, pogotovo u Beogradu, nije mala. I, na primjer, u cenu školarine su uračunate i konsultacije i vežbe i tako dalje. Malo pre smo čuli problem na ekonomskom fakultetu koji se dešava, dakle, da vi pogledate na sajtu kada su konsultacije, ali da odete i da one tada ne budu održane. Tako vi praktično na dosta fakulteta plaćate nešto, a ne dobijete tu uslugu. I takođe, naravno, postoje mnogi problemi, ali evo koji se javljaju kada su u pitanju školarine.
Cel problem kod finansiranja državnih fakulteta je zaista obiman i složen, ali može se staviti ovako, da fakulteti predlažu visinu školarine za budžetske i samofinansirajuće studente, nudi ih na odobrenje Ministarstvu prosvete. Ministarstvo prosvete, naravno, razgovor sa njima odobri i kvotu, dakle broje studenta koji će se finansirati iz budžeta i ukupan imot sredstava koji će se preneti fakultetu, tako da je Ministarstvo na neki način odgovorno za iznose školarina. U zadnjih nekoliko godina se one nisu povećavale, osim što su pratile stopu inflacije, ali došlo je sada do obrta time što je promenjen zakon o visokom obrazovanju. Ono što je do sada bio slučaj, da je veliki broj fakulteta imao nešto niže školarine nego što su njihovi ukupni troškovi, ali je to nadoknađivao time što je naplaćivao veliki broj različitih usluga, dakle overa semestra, razne vrste dopisa, overa, potvrda i tako dalje. Pa se onda dešavalo u okviru jednog istog državnog univerziteta, fakulteti koji se inače i geografski nalaze vrlo blizu, skoro jedan pored drugog, imaju potpuno različite prakse, da recimo na jednom fakultetu se prijave ispit opštena naplaćuje, a na drugom ona naplaćuje svaki put i to po 1000 dinara. Dakle, to su recimo bili neki od problema koji su bili vidljivi golim okom. I da ministarstvo često ne isplaćaju ukupnu sumu koja je potrebna za nesmetan rad državnih fakulteta. S druge strane, neko bi mogao da se zapita da li su ta sredstva zaista potrebna ili je moguće promenom sistema funkcionisanja institucije obezbediti da se sa manjim sredstvima takođe efikasno posluje. Tako da fakulteti moraju na neki način da dođu do sredstava koje smatraju potrebnim, koje im u nekim slučajima jesu neophodne da bi mogli nesmetano da rade. Specifikacija školarine bi bila dokument koja sadrži u sebi opis šta sve ulazi u cenu obrazovanja, dakle u nivo te školarine, kolikim procentom i kako se zapravo to obračunava. Na osnovu takve specifikacije bi moglo svake godine vrlo lako da se predvidi koliki bi bio iznos svake školarine, ne bi dolazilo od tih problema oko toga da je jedne godine školarine ovolika, naredne godine školarine onolika. Takođe je to i pitanje iz obligacijenog odnosa. Ukoliko neka osoba upiše fakultet ove godine, onda bi cena školarine za nju trebala da bude ista sa završnim studijem koji je upisao.
Naravno da fakulteti nisu prepušteni kada je reč o slobodnom pristupu informacijama, dakle oni su u obavezi da šalju godišnji izveštaj povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. On sadrži, odnosno trebalo bi da sadrži informacije o aktivnostima fakulteta koje su u vezi sa slobodnim pristupom informacijama. Ali da li fakulteti ispunjavaju ovu obavezu?
Nijedan od fakulteta iz našeg istraživanja nije rekao da je napisao takav izveštaj i poslao povereniku, što bi trebao kao svaki državni organ, gledano iz ugla zakona o slobodnom pristupu informacijama javnog značaja. Međutim, neki od njih su imali podatke koje bi mogle da se u širokom obimu shvate kao godišnji izveštaj, zato što su sadržali informacije kao što su koliko je bilo primljenih zahteva za pristup informacijama, o čemu su se oni ticali, ko ih je poslao, kako je na njima odgovoreno i tako dalje, što je bilo deo informatora o radu.
Ako ste student ili poznajete nekoga ko studira, trebalo bi da vodite računa dok sa svim informacijama do kojih možete da dođete budete upoznati. Čak i ako planirate da upišete neki fakultet, dakle, preporučljivo je da znate koja su vaša prava i koje su vaše obaveze, da neko ne bi mogao da ih zloupotrebi. Slušali ste Novi indeks 202. Sa vama su bili Nikola Sekulić, Ivana Milutinović, Miloš Popović Pop, Ksenija Radović, ja sam Jovana Janković, a vi ostajete uz Sonju Todorović-Šegrt i Viziju 202. Do slušanja.
Beograd 2.0 2.0